Potížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Město Příbor si mnoho lidí spojuje především se zachovalým centrem, kvůli kterému nedávno dostalo město i titul Historické město roku. A nebo také s osobností Sigmunda Freuda. Jenže Příbor byl v relativně nedávné minulosti městem z části vojenským. Bydleli tam totiž letci. Více vám řekneme v dnešním magazínu Křížem krajem.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Příbor, to je výstavní historické náměstí, velkoryse opravený klášter i se zahradami a také památka Sigmunda Freuda. Ještě před zhruba 25 lety byl ale Příbor i plný modrých leteckých uniform. Bydleli tam totiž se svými rodinami letci z nedalekého mošnovského letiště. A právě jejich přítomnost město celkem výrazně změnila. Jak to nám teď poví se svým hostem reportér Michal Polášek.
Obklopuje nás v podstatě takzvané staré sídliště, kterému se tady říká v Příboře. A to byly úplně první baráky, které se stavěly jako sídliště. A to znamená, že jak bylo rozhodnuto, že se senka přestěhují letci na mošnovské letiště, takže ti pádem museli být někde ubytováni a řešil se problém, kde. No a jedna z lokalit byl vybrán Příbor.
Mým dnešním průvodcem je Jaroslav Janečka, člen Svazu letců pobočka v Příboře.
Tohle je ta úplně první výstavba, která je cihlová a jednoduše se to pozná, že všichni mají komíny. Takže když my jsme senka tady nastěhovali, takže první starost byla, protože konkrétně se senka nastěhoval v lednu, první starost byla zebrat pytel a zajet uhelný skladu a dovést si uhlí, aby jsme nezbrzli.
A vy jste se sem nepřestěhoval hned, jak jste přišel do Příbora. Vy jste ještě v nějakých provizorních podmínkách snad bydlel.
Na těch barácích, všeobecně se tomu tady říká kurníky, byly dodatečně dodělány svobodárky, protože se zjistilo, že je tady spousta svobodných a tím pádem jako nebyla možnost, aby všichni přišli do bytu, aby to tak navíc tolik nebylo. No a takže tím pádem jako svobodní jsme obsadili všechny ty kurníky, které byly na vrchu. Bylo to pěkné, protože ty kurníky byly děleny dodatečně, tudíž byly dřevěné, takže když se v zimě opustil a šli jsme do práce, takže teplota, když jsme přišli, byla stejná venkovní, vnitřní.
To bylo bydlení pod střechou?
Ano, to bylo pod střechou, tam, když se podíváte, tak to tam je, ale už je to zrenovované, zateplené, takže už je to zase o něčem jiném.
Jak jste tady bydlela? Byly tady třeba k dispozici obchody, byly tady k dispozici služby?
No, takže jako, že by to bylo zas natolik zásobované, to jako nebylo v tom začátku, pak se to pomalinku začínalo jako rozvíjet. Problém byl hlavně i v tom, protože jak dopravka, tak i osmistíhací pluk přišel z Prahy. Takže když si vezmete ten skok, který byl, kde jako byly hlavně manželky zvyklé na velké město a přišli, řeknu téměř, ať se Příboráci nezlobí, do provinčního městečka, takže to pro ně byl šok. A byl to i, řeknu, takový ten náhled jako na původní obyvatele, na vojáky, že co nám tady jako zavazíte a kde si co si. Takže ty začátky byly takové dost, bych řekl, ne zrovna dobré.
Říká Jaroslav Janečka. Já se vás ještě zeptám, symbolem Příbora, který znají možná i lidé z větší dálky, byl hotel Letka. Jakolik to bylo zařízení, které tady prostě lidé znali, chodili tam?
No určitě, dalo by se říct, že to bylo kulturní zařízení, které bylo na úrovni, jako bylo to normální hotel, klasický, s tím, že tam byla vinárna, byla tam kavárna a byla tam restaurace. A v tom začátku to vedl hodně dlouhé roky nějaký pan Kabát, který tam vládl, jak se řekl, tvrdou rukou, takže jít tam v neustrojen, to prostě neexistovalo. To. Takže on si to držel, aby opravdu to mělo nějaký vyšší standard. Takže, ale jinak to bylo dobré, když si člověk chtěl zatančit, takže tam brala kapela, takže v ty soboty, děle se tam dalo jako zajít. Restauračka byla taky na úrovni, vařilo se tam celkem dobře. Takže to bylo jako takové dobré kultury, kde šlo zajít i s cizím člověkem, který si říkal, tak jako není kde.
Nicméně mluvíte v minulém čase, hoteletka v podstatě teď nefunguje.
No, hoteletka nefunguje, ten v rámci privatizačních procesů došel tam, kde došel. Majitel nechal zdevastovat a někde zmizel do prostoru. Pak se střídali majitelé. No a v současné době Jsou tam malometrážní byty, není to ještě v provozu, ale dalo by se říct, že aspoň zvenku už to vypadá jako celkem kulturně.
Jaroslav Janečka se do Příbora přistěhoval v roce 1963. To už ale byla velká část sídliště pro letce hotová. Po písničce se dozvíte, jak přípravy a hlavně stavba probíhaly.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Část sídliště pro letce a personál mošnovského letiště začala vznikat na okraji Příbora na konci 50. let. Pro mnohé místní to nebylo nic příjemného, museli se totiž odstěhovat z domů, které ustoupily výstavbě. Cestou na sídliště nelze přehlédnout známé příborské letadlo, konkrétně stroj MiG-15. Právě tam teď znovu míříme s reportérem Michalem Poláškem.
U památníků letcům, kteří se narodili v Moravskoslezském kraji a zahynuli při výkonu služby, potkala místní kronikářku Irenu Nedomovou. Vy jste si četla v záznamech. Co tam je teda napsáno? Kdy se začal Příbor měnit tak, aby vyhovoval letcům? Kdy byly ty první plány?
Já jsem musela sáhnout do kronik, protože jsem v té době ještě nebyla na světě, ale v každém případě intenzivně se o stavbě takzvaného nového sídliště, my mu dneska říkáme staré sídliště. Poprvé se začalo hovořit v roce 1955 a už v roce 1956 se uskutečnily dvě besedy s občany města. Byly to pravděpodobně besedy dost zajímavé a hodně navštěvované, protože na jedné z těch besed byla představena maketa budoucího nového sídliště a jenom během jednoho jediného měsíce ta maketa byla vystavena, ji navštívilo v kronice pan kronikář, tehdejší píše, převážná většina občanstva města Příbora. Takže svědčí o tom to, že vlastně zájem o to, jak bude město vypadat do budoucna, byl.
Kdy se začalo tedy stavět?
Výkop slavnostní byl proveden v červenci 1957, to znamená rok po seznámení se s plány. Následoval rok, kdy se začaly dělat rozvody, to znamená kanalizace, plyn, voda. Skutečně to trvalo celý rok. Občané Příbora byli trošku zklamáni, že práce neprobíhají rychleji. Nicméně po roce se koply základy prvního domu, to znamená opět v červenci, ale v roce 1958.
Kdy to sídliště tady začalo sloužit letcům, kdy se tam nastěhovaly první rodiny?
Na jaře 1959 bylo dáno k užívání novým občanům. Vždycky v kronice se uvádí noví občané, neuvádí se vojáci, ale víme, že to byli zaměstnanci z letiště Mošnova. Bylo dáno do užívání 278 bytů a počítalo se, že se tady nastěhuje tedy v roce 1959 400 nových občanů.
To, že tady přišli vojáci, znamená, že přišli určitě se svými rodinami, byly tady děti, takže se musela určitě nějakým způsobem přizpůsobovat infrastruktura nebo i služby ve městě.
V roce 61 například Městský národní výbor uspůsobil otvírací hodiny a opět bych citovala, pracovní hodiny úřadovní Městského národního výboru byly upraveny na 3x týdně do 16 hodin 30 minut, aby zaměstnanci letiště v Mošnově mohli po práci vyřizovat své záležitosti. Tehdejší vedení města si stěžovalo, že vojáci se dost nezapojují do kulturního a hlavně veřejného života. Vojenská správa je obhajovala s tím, že je to náročnosti jejich povolání a naopak žádala město, aby vylepšila zásobování potravinami, protože podle kronikáře zůstalo na té úrovni jako před nastěhováním vojáku, to znamená, že mnohé potraviny scházely.
Obracím se znovu na Jaroslava Janečku. Ten památník tady prošel určitým vývojem, on se několikrát změnil.
V tom začátku tady byl postavený pouze letoun MiG-15, který stál na zemi a byl ohrážený takovou ohrádkou. No, ze začátku bych řekl, že si toho lidi vážili, no postupem, jako se ohrádka začala přelízat, no děcka začali letoun rozebírat, no a teď bylo takový, co vlastně s ním. No a o to se potom zasloužil místostarosta pan Turek, protože byla snaha, že letoun se odvede do šrotu a řekl, že ne, že to tady zůstane, že by to mělo být jako památka vůbec, jako letců, kteří tady sloužili na tom. A tím pádem město se zasloužilo o to, že letoun se dostal na pilon, aby se nedal rozebrat a my jsme ho pospravovali a no a zůstalo to v té první části. A ta poslední část je, že bylo rozhodnuto o vybudování regionálního památníku. To znamená, že všem pilotům, kteří padli jednak ve službě a kteří padli v druhé světové válce a kteří se narodili v Moravskoslezském kraji. Je ku podivu, jak když jsme pátrali v archivech, že ani jeden pilot nesloužil na východní frontě z Moravskoslezského kraje.
Ze sídliště jsme teď zamířili k příborskému památníku letcům a v poslední části dnešního magazínu Křížem krajem se podíváme do tamního muzea. Právě tam totiž probíhá zajímavá výstava, která se místních pilotů a personálu přímo dotýká.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Příbor a letci už k sobě neodmyslitelně patří přes 60 let. Piloti a mechanici z nedalekého letiště v Mošnově ale slaví ještě jedno kulaté výročí. Přesně před 70 lety totiž vznikl dopravní letecký pluk a také 8. stíhací letecký pluk, které až do roku 1993 sídlili na Mošnovském letišti. A právě toto jubileum připomíná sice malá, ale velmi zajímavá výstava.
S vedoucím příborské pobočky Muzea Novojičínská Václavem Michaličkou stojíme v jedné z místností piaristického kláštera, ve které probíhá výstava k 70 letům leteckých pluků. Jak to vlastně vzniklo, ten nápad?
Tak my jako muzeum jsme byli osloveni svazem letců prostřednictvím pana Janečky, zda by bylo možné tady tu výstavu uspořádat, a protože my velice rádi vystavujeme všechno, co je spjaté s příborem, různé činnosti, historické události, a tady ten fenomén toho letectví k tomu příboru skutečně patří, tak jsme velice ochotně na to přistoupili. A protože už jsme spolupracovali v minulosti, tak realizace výstavy byla velice zajímavá a přínosná, řekl bych i rychlá.
Že těch exponátů jste měli dost, abyste tu místnost zaplnili?
Exponátů bylo hodně, řekl bych, vzhledem k tomu, že je to ten menší sál, tak exponátů bylo dost, ale letci to měli tak perfektně připraveni, že jsme nemuseli v podstatě nic vyřazovat, měli už určitou koncepci a představu, co by kam přišlo, co by mělo být, protože samozřejmě museli vybírat z velkého množství materiálu. No a my jsme to tady v muzeu už instalovali.
V Příborském muzeu je tady s námi i Jaroslav Janečka. Jsou tady uniformy, jsou tady také odznaky, ale mě tady nejvíce zaujala ta kombinéza Anti-G Oblek, VKK 6M, je tam napsáno. Na ty kombinéze jsou takové zvláštní pásky, kterých je třeba na rukávu asi, tedy tomu 30. Jaký to má smysl?
Ta kombinéza je, to má každý pilot. Individuálně to znamená, že na sebe, každý je jinak veliký. Po bokách to znamená, že od nohou přes, řeknu, celý bok, rukávy a na břichu jsou takové, jak řeknu, jako hadice po bocích, a v okamžiku toho přetížení se nafoukne vzduchem celá ta hadice, tím pádem se natáhnou ty pásky a stisknou toho pilota, řeknu to značně, stisknou mu ruce, stisknou mu nohy, stisknou mu břicho a zabrání se odkrvení, částečné odkrvení toho mozku, takže ten pilot normálně zůstává při vědomí i při těch velmi prudkých manévrech. A je to nepříjemné, jak to vám piloti potvrdí, že tak je taková poznámka, že když přijde pilot domů z letu a má na sobě cucleky, takže je podezřívá normálně, že byl u některé druhé, jo? Ale není to pravda. Jo?
Ještě se teda zastavíme u té vedlejší vitríny. Tady jsou modely letadel, jich tady 40. Řekněte, které ty stroje v podstatě v Mošnově byly?
Začínalo se ze stroji historickými, to znamená, že to byly trofejní německé stroje, ať to byl Siebel. U stíhačů zůstávaly původně Spitfirey, které se přiletěly z Anglie. Později je nahradili takzvané MSky, to znamená, že MS-109. No a pozdější potom už se přestoupilo na proudovou techniku, takže MiG-15 je tady v různých provedeních. No a potom byly MiG-21, MiG-19 a tím pádem končila éra jako stíhacího dopravního pluku. U dopravky byl normálně ten Siebel, tím se začínalo. Je tady Andula AN-2, která tak byla. K dopravce patřily vrtulníky, to zná, že vrtulník tady je. Jediné, co nám tady chybí, to je letoun IL-14, protože žádný řeknu, výrobce modelu prozatím, ale už je na cestě. IL-14, která byla v podstatě nejslavnější a takový nejlepší aeroplán u dopravky, tak ten tady bohužel není.
Ale i přes absenci dvoumotorového Iljušinu určitě stojí za to se na výstavu v piaristickém klášteře v Příboře podívat. Času je celkem ještě dost, výstava je otevřená až do konce srpna. Pokud chcete vidět fotografie nejen z muzea, ale ze sídliště pro příborské letce, anebo si chcete dnešní magazín Křížem krajem znovu připomenout, navštivte internetové stránky Českého rozhlasu Ostrava. Adresa jednoduchá: rozhlas.cz/Ostrava. pondělním vydání magazínu Křížem krajem se zaměříme na řeku Morávku. Pramení v Moravskoslezských Beskydech na úbočí vrchu Sulov. Na jejím horním toku byla vybudovaná přehrada a svou téměř 30-kilometrovou pouť pak řeka končí v Ostravici u Frýdku Místku. Na svém dolním toku vytvořila řeka Morávka unikátní kaňon. Začíná na konci obce Dobrá a Skalice a pokračuje až k začátku zástavby Starého města a Frýdku. Pro svou výjimečnost byla tato oblast vyhlášená přírodní památkou. Profil řeky Morávky tak se jmenuje. No a právě tam vás v pondělním Křížem krajem vezme Romana Kubicová. Opět byste mohli poslouchat pár minut po 9. hodině. Budeme rádi.